ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่4ประจำวันจันทร์ที่6มีนาคม2566ครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์ในเวอร์ชันวีคเอนด์นะครับซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยเราจะเจอกัน1วันนะครับก่อนวันเริ่มต้นเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เราก็มาตรงกับบ่ายๆวันจันทร์นั่นเองนะครับคราวนี้ในภาพของเซตอินเด็กซ์นะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างแย่นะนักลงทุนไทยรวมถึงแฟนๆนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่แสนเศร้าเหลือเกินนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันแอบเด้งขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปเช็คกราฟของดาวโจนส์นะครับ Nasdaq แล้วก็ S&P 500เนี่ยมันแอบเจอบอททอมกันตอนวันพุธนะแล้วพฤหัสศุกร์เนี่ยมันก็แอบเด้งพรวดขึ้นมานะครับโดยตัวของดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500เนี่ยนะครับตอนนี้วันศุกร์เนี่ยสามารถกลับมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้เรียบร้อยแล้วนะในวันศุกร์ก็แปลว่าเรียกว่าทรงของกราฟกลับมาอยู่ในเชิงบวกแล้วนะครับหลังจากการที่เล่นอยู่ในเชิงลบคือต่ำกว่าเส้น200วันมาหลายวันอยู่นะตอนนี้กลับมาอยู่ในเชิงบวกแล้วก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยมันเด้งมาแล้วนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็ยังคงดำดิ่งลงอย่างต่อเนื่องนะโดยเซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลงกัน4สัปดาห์ติดๆนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ลงไปอีกเกือบ 2% นะครับปิดที่ 1,607 จุดแล้วถ้าเกิดว่าไปดูในไทม์เฟรมเดย์นะครับจะสังเกตว่ามันเป็นแท่งสีแดงนะติดกัน8แท่งติดๆเลยนะครับแล้วก็หลุดแนวรับสำคัญทั้ง2แนวนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่1634นะครับแต่ว่าเซตอินเด็กซ์ปิดที่1607ก็จะสังเกตว่าหลุดเส้น200วันแบบเด็ดขาดเลยนะ27จุดแล้วก็หลุดตัวของเส้นแนวโน้มขาขึ้นด้วยนะครับตอนนี้มันอยู่ที่1610เนี่ยเราปิดที่1607ก็หลุดลงมาประมาณสัก3จุดละเพราะงั้นจะบอกว่าทรงต่างประเทศอ่ะมันฟื้นแล้วนะแต่ทรงบ้านเราเนี่ยยังแบดอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยอาการหลักๆของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะมันยังเป็นอาการของฟันโฟลนะครับนักทุนต่างชาติแกยังคงยึดมั่นถือมั่นกับการขายเป็นสำคัญเลยนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นลักษณะของการขายที่หลบความเสี่ยงอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับท่านเพื่อนจำได้น่ะงบไตรมาส4ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่ออกมาน่ะส่วนใหญ่น่ะนะครับโดยเฉลี่ยนะครับจะต่ำกว่าตลาดคาดกันประมาณสัก 20-30% เพราะฉะนั้นการต่ำกว่าคาดแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันก็ต้องมีการเรียกว่าปรับประมาณการลงนะครับก่อนหน้าเนี้ยอาจจะมองสวยเกินไปว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไทยเอาอยู่นะแม่แต่ตัวเลขมาเฮ้ยมันไม่เป็นเหมือนที่คิดว่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นภาพของการปรับประมาณการกำไรของปีนี้ลงมานะครับอันที่2คือว่าหลังจากปรับประมาณการแล้วนะครับเอาลุคต่างๆที่ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยให้ภาพออกมาเนี่ยเท่าที่ผมฟังนะโทนออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะในฝั่งของโดเมสติกในประเทศซึ่งเพื่อนๆจำได้น่ะน้าเคยทำโพลอยู่โพลนึงว่าอะไรที่พวกเรากลัวที่สุดของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ซึ่งผลโพลมันก็ออกมาชัดเลยว่าสิ่งที่กลัวที่สุดคือไอ้ NPL หนี้เสียน่ะที่มันอยู่ใต้ผมอ่ะมันจะโผล่ออกมาซึ่งปรากฏว่าในการประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยมันมาแบบนั้นเลยนะครับคือผู้ประกอบการหลายๆแห่งโดยเฉพาะฝั่งของไฟแนนซ์ให้ภาพค่อนข้างชัดว่าหนี้เสียเนี่ยมันกำลังจะผุออกมาละนะครับเขาบอกว่าช่วงไตรมาส1เนี่ยน่าจะพุ่งกันขึ้นมาซึ่งไอ้หนี้เสียเนี่ยมันก็สามารถตีความเป็นภาพใหญ่ได้เลยว่าแปลว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้แข็งแรงยังไม่ได้พร้อมสำหรับการฟื้นตัวแรงๆอย่างที่ตลาดคาดหวังฉะนั้นในเชิงของปัจจัยพื้นฐานของบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่างบต่ำคาดเอาลุคข้างหน้าก็เสียวมันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่นักทุนต่างชาติมันก็ต้องลดน้ำหนักลงมานี่คือความเสี่ยงที่1 นะครับส่วนความเสี่ยงที่2เนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ของเรื่องของนโยบายการเงินนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าความแตกต่างนะครับหรือแกปนะครับระหว่างดอกเบี้ยบ้านเรากับอเมริกาอ่ะมันห่างกันค่อนข้างเยอะนะวันนี้ดอกเบี้ยนโยบายที่อเมริกาอ่ะอยู่ที่ 4.5 ถึง 4.75% ฟังอีกทีนะ 4.5 ถึง 4.75%แต่บ้านเราเนี่ยนะครับดอกเบี้ยนโยบาย1วันอ่ะอยู่ที่ 1.5% คือห่างกัน 3 ถึง 3.25% คือกว้างมากนะครับแล้วในการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยเฟดดันประชุมก่อนด้วยนะครับประชุมวันที่21ถึงวันที่22มีนา ครับซึ่งตลาดก็เริ่มมีการเดา ว่าจะขึ้นสักสลึงหนึ่งหรือไม่ก็50ตังค์แต่บ้านเราเนี่ยกนง.ไปประชุมหลังเฟดไงประชุมวันที่29มีนาตลาดก็แอบกลัวว่าเฮ้ยมันจะยิ่งถ่างนะครับแกปของดอกเบี้ยตัวนี้ยิ่งกว้างไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจับพัดจับผูมาเฟดขึ้น50เบสิสพอยต์แบบนี้นะฮะอาจจะยิ่งทางออกไปเพราะฉะนั้นเรื่องของฟันโฟลว์มันก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะไหลจากที่ที่ผลตอบแทนต่ำไปที่ที่ผลตอบแทนสูงคราวนี้ที่นู่นเนี่ยอาจจะขึ้นเร็วหรือแรงมากกว่าคาดมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฟันโฟลว์มันก็ไหลกลับบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราในสัปดาห์ที่ผ่านมามันเลยเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างแย่ซึ่งหลักๆมันจะถูกกดจากประเด็นของฟันโฟลว์ที่กังวลเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยนโยบายที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากมุมมองเดิมภาพมันก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีประเด็นในประเทศนะครับที่ออกมาในเชิงลบเช่นกันนะครับซึ่งเราก็ต้องไม่ลืมว่าปีที่แล้วเนี่ยตัวที่มันประคองบ้านเรามาตลอดมันก็คือเรื่องของส่งออกใช่ไหมท่องเที่ยวยังไม่มาซึ่งส่งออกเนี่ยพอเปิดปีมานะครับ2566เดือนมกราปรากฏว่าจากเป็นพระเอกตอนนี้เริ่มไม่ได้เป็นพระเอกแล้วนะครับเดือนมกราคมเป็นภาพของการหดตัวนะ 4.5% ซึ่งแย่กว่าที่ตลาดคาดด้วยคือตลาดก็กะแล้วมันก็คงหดตัวแหละเพราะปีที่แล้วมันฐานสูงตลาดก็คาดกันว่าคงจะหดตัวสัก 1.8 ถึง 2% เอาก็จริงพี่แกหดตัวไปถึง 4.5% มันก็เริ่มส่งสัญญาณยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีคนมาแก้ว่าเฮ้ยมันก็ต้องรอลุ้นหน่อยนะเพราะว่าจีนเองก็เพิ่งเริ่มจะเปิดประเทศเนาะก็อาจจะยังพอมีแสงลำไรบ้างนะครับแต่ตลาดยังไม่เทคในจุดนี้นะครับแล้วก็ประเด็นบวกที่ออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขของจีนไงจีนน่ะมีการรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตนะซึ่งตัวเลขออกมาถือว่าโอเคเลยนะครับบอกว่าสูงที่สุดในรอบ11ปีอยู่ที่ 52.6 นะครับซึ่งข้าม50จุดมาละนะครับซึ่งอันนี้เป็นการสะท้อนว่าทางผู้ผลิตจีนเองกำลังจะเริ่มผลิตละเริ่มมีการส่งออเดอร์อะไรต่างๆเตรียมวัตถุดิบแล้วอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วยมันก็คล้ายๆว่าคล้ายๆจะเป็นการหักล้างเรื่องส่งออกไทยที่มันออกมาแย่กว่าคาดนะครับเพียงแต่ว่าตลาดก็ยังคงไม่ได้เชื่อมากนักคงจะต้องดูสถานการณ์อีกสักเดือน2เดือนจนกว่าจะเห็นภาพชัดเจนว่าถ้าจีนฟื้นจริงๆแล้วไทยมันจะฟื้นด้วยหรือเปล่านะครับซึ่ง อย่างน้อยนะครับเรื่องของ PMI จีนที่มันออกมาดีในรอบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลบวกนะครับกับบ้านเราบ้างนะครับในมุมของเรื่องของค่าเงินนะครับเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่พึ่งพิงทั้งภาคการท่องเที่ยวกับจีนนะครับเรื่องของการผลิตนะส่งไปให้จีนเพื่อเอาไปผลิตต่อเนี่ยคือเราก็พึ่งจีนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพอสัญญาณของ PMI จีนเอามันออกมาดีแบบนี้เนี่ยมันก็ดึงให้ตัวของค่าเงินหยวนน่ะมันก็แข็งค่าขึ้นมาแล้วมันก็พาบาทค่าเงินบาทเราก็แข็งค่าไปกับเขาด้วยนะพอคราวนี้บาทพอพลิกจากอ่อนมาเป็นแข็งเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวของฟันโฟลว์ต่างๆมันต้องเข้าไปเอาในฝั่งของตลาดตราสารหนี้เราก็เลยเห็นภาพที่ตลาดตราสารหนี้เนี่ยเริ่มกลับมาเป็นซื้อบ้างครับเพียงแต่ว่าในฝั่งของตลาดหุ้นอย่างที่เรียนตอนต้นคือว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานมันยังมีประเด็นเรื่องของแก๊ปดอกเบี้ยที่มันห่างกันเราก็เลยเห็นภาพในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นสัปดาห์ที่ฝรั่งยังคงขายหุ้นนะครับแล้วก็ตราสารหนี้เริ่มกลับมาซื้อบ้างนะครับจากเรื่องของค่าเงินนั่นเองนะครับมันเลยทำให้ในภาพรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฝรั่งก็ขายหุ้นบ้านเราสุทธิไปประมาณ 10,000 ล้านบาทก็เยียร์ทูเดย์ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ขายยับเยินเลยประมาณสัก 29,000 ล้านบาทนะครับส่วนหุ้นในกระดานกันบ้าง นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าลงกันแทบจะทั้งกระดานนะแล้วตัวที่ลงหนักที่สุดก็จะเป็นกลุ่มของไฟแนนซ์นะครับกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยปรับตัวลงประมาณ 5.8% นะครับหลักๆ ก็เป็นเรื่องของการเสียวนะครับเรื่องของดอกเบี้ยที่อาจจะเป็นขาขึ้นที่ยาวนานกว่าคาดหรือเปล่านะครับก็คงจะต้องรอเรื่องของการประชุมเฟดอะไรต่างๆส่วนอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของหนี้เสียอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นว่ามันยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วมีแนวโน้มว่าจะเริ่มพุ่งแสดงตัวออกมาในไตรมาส1ที่มากขึ้นแล้วก็จับสัญญาณผู้บริหารต่างๆที่ออกมาให้เป้าหมายของปีนี้เนี่ยภาพค่อนข้างชัดว่าเรื่องของโลนโกรทนะครับการเติบโตของสินเชื่อน่ะคงจะต้องเบาๆลงนะครับคงจะเน้นในเรื่องของการบริหารเรื่องของลูกหนี้เสียมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นพอเอาลูกมันเป็นแบบนี้น่ะนะตลาดก็เอ้ยอย่างนี้ยังไม่ไหวว่ะก็เลยยังไม่ได้กลับมาเอากลุ่มนี้นะเป็นภาพของการขายเสียมากกว่าส่วนกลุ่มที่สวนตลาดในเชิงบวกได้นะครับมีไม่กี่กลุ่มครับที่เด่นที่สุดก็จะเป็นกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็บวกมา 2.8% ก็นำโดยน้องเดลนะเดลต้าแล้วก็ KCEก็อาจจะเป็นประเด็นเรื่องของลุ้นเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่กำลังจะฟื้นตัวนะครับก็ดึงตลาดช่วยมาได้บ้างนะครับ สุดท้ายนะครับสัปดาห์นี้นะครับประเด็นที่เรียกว่าสำคัญที่สุดนะครับก็คือในคืนวันอังคารตอน 4 ทุ่มนะโดยประธานเฟดนะครับจารูนโพเวลเนี่ยก็จะออกมาให้ถ้อยแถลงกับวุฒิสภานะสภาคองเกรสที่อเมริกาเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายการเงินข้างหน้านะซึ่งอันเนี้ยมันน่าสนใจเพราะว่าถ้าเราตามข่าวในช่วงสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาจะสังเกตว่าการอ่อนตัวลงของเงินเฟ้อที่อเมริกามันเริ่มอ่อนช้าแล้วนะคือกดเริ่มไม่ลงละนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าในมุมของเฟดถ้าเกิดเงินเฟ้อมันยังกดไม่ลงแบบเนี้ยการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดถัดไปเนี่ยมันจะเข้มขนาดไหนเข้มแบบเดิมๆหรือเข้มแบบเบาขึ้นนะครับซึ่งผมว่าไอ้เรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจอยู่อย่างนึงนะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมีอยู่2สาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อมันขึ้นอันที่1เนี่ยเค้าเรียกว่า cost push ก็คือต้นทุนวัตถุดิบต่างๆมันเพิ่มขึ้นมานะครับอีกขาหนึ่งนะครับมันก็เป็นฝั่งของ demand pull ก็คืออุปสงค์ที่มันเรียกว่าแข็งแกร่งและรุนแรงมันก็เป็นตัวที่ดึงให้ราคาสินค้าขึ้นได้เช่นกันเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็น cost pushหรือว่า demand pull น่ะทั้งคู่น่ะล้วนทำให้ราคาสินค้ามันสามารถเพิ่มขึ้นได้ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจในหลักการของ cost push ก็คือว่าไอ้การที่ต้นทุนวัตถุดิบสินค้ามันจะขึ้นน่ะมันขึ้นได้หลายแบบมากแค่ว่ามันตีกันเป็นสงครามมันก็ขึ้นละนะครับเช่นเรื่องของโควิดมันฟื้นตัวมันก็แย่งกันกินแย่งกันใช้นะครับของมันก็ขึ้นราคาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของฤดูกาลด้วยนะครับบางทีน้ำท่วมนะครับเอลนินโยเอลนินญาลานินโยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็มีผลกับต้นทุนวัตถุดิบเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการที่เฟดเนี่ยไปขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอันนี้มันก็เป็นทางอ้อมนะที่ทำให้ต้นทุนในการผลิตต่างๆมันก็ขึ้นทางอ้อมก็คือต้นทุนทางการเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า cost push เนี่ยมันมีหลากหลายสาเหตุมากซึ่งแต่ละสาเหตุซะส่วนใหญ่เนี่ยเฟดไม่สามารถเข้าไปคุมได้นะครับเฟดไม่สามารถไปห้ามสงครามได้เฟดไม่สามารถไปห้ามการฟื้นตัวของพวกโควิดได้เฟดไม่สามารถไปห้ามฝนตกน้ำท่วมได้เนี่ยคือปัญหาของคอสพุทที่นโยบายการเงินไม่สามารถเข้าไปแก้ได้แต่ว่าในฝั่งดีมานด์พูลเนี่ยนะครับอันนี้เฟดเข้าไปช่วยได้นะครับโดยการขึ้นดอกเบี้ยดึงสภาพคล่องออกมาเพื่อทำให้ความร้อนแรงของอุปสงค์หรือเศรษฐกิจมันเบาบางลงเพราะฉะนั้นจะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเครื่องมือของเฟดมันตบฝั่งของดีมานด์พูลกันไปพอสมควรจนตบไม่อยู่แล้วอ่ะตอนเนี้ยcost push มันคือปัญหาซึ่งเฟดไม่น่าจะสามารถเข้าไปกวนอะไรพวกนี้ได้แล้วไงซึ่งถ้าเกิดว่ามันกลับไปที่หลักการเนี้ยนะครับเฟดก็ต้องมานั่งคิดว่ากูจะขึ้นดอกเบี้ยไปอีกทำไมในเมื่อขึ้นไปมันก็ไม่ช่วยแล้วนึกออกมั้ยเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องของ cost push ที่มันยังกดไม่ลงอันนี้น่าติดตามซึ่งตอนนี้นะครับเท่าที่ผมไปเช็คดูเนี่ยนะครับตลาดเชื่อว่านะเฟดในปีนี้เนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยอีก3ครั้งนะครับอีกสลึงนะครับแล้วก็ไปเริ่มปรับตัวลงในเดือนมกราคมปีหน้าคือภาพเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าจารูนโพเวลเนี่ยจะให้ถ้อยแถลงกับคองเกรสยังไงแล้วตลาดก็จะมาตีความว่าเอ๊ะมันจะใช่3ครั้งแล้วพอหรือเปล่าหรือ3ครั้งแล้วรอ4รอ5หรือเปล่าอันเนี้ยไม่รู้ซึ่งเนี้ยก็ต้องติดตามซึ่งตลาดก็จะเอามาตีความแล้วก็จะมีภาพของการแอคชั่นของฟันโฟถัดจากนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าพอการให้ถ้อยแถลงในคืนวันอังคารนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับการประชุมเฟดครั้งถัดไปน่ะมันก็จะเป็นวันที่21 22มีนาอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวอย่างแผนการเทรดในสัปดาห์นี้นะครับด้วยความที่ว่าตลาดหุ้นอเมริกาน่ะมันเด้งกันหมดแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งของไทยเองน่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงเพราะมันหลุดทุกๆแนวรับหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าแนวที่สำคัญที่สุดคือ1598ตัวนี้ห้ามหลุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยมันมีโอกาสลงได้ลึกถึง1557คือลงกันได้อีกประมาณสัก40จุดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เซตอินเด็กซ์อ่ะคือทรงอย่างแบดละนะครับแต่ว่าแนวสุดท้ายเส้นฟางเส้นสุดท้ายคือ1598ห้ามหลุดเด็ดขาดถ้าหลุดเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการกระชับพอร์ตลงมาถือเงินสดให้มากขึ้นนะอันนี้ต้องเตือนด้วยความระมัดระวังนะครับแต่ด้วยความที่ว่าพอเราหันไปดูตลาดอเมริกาไงมันเลิกลงแล้วไงมันเด้งกันมาหมดแล้วเนี่ยผมก็หวังลึกๆว่ามันน่าจะเพลาๆนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันอังคารตลาดมันจะเปิดเป็นไงก็เพื่อนๆดูแนว1598เป็นสำคัญแล้วกันอย่าให้หลุดหวังว่าจะไม่หลุดนะซึ่งจะหลุดไม่หลุดเนี่ยคนคนเดียวที่จะคุมรอบเนี่ยมันก็คือนักทุนต่างชาติได้แหละว่ามันขายกันพอหรือยังอ่ะเดี๋ยวก็รอไปลุ้นกันนะครับแต่ว่าขีดเอาโพสต์อิทแปะไว้ข้างจอเลยนะ1598ห้ามหลุดเด็ดขาดครับอ่ะเอาล่ะวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับแล้วก็สุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนๆชาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวแมตช์หน้าเรามาเจอกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ